Hi friends! Maraming salamat po sa inyong pagtanggap sa aming pag-anyaya upang makasama muli namin kayo sa pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos gayong gabi. Kayo po ba ay nangangarap ng isang bonggang-bonggang bakasyon? Yung hindi lamang weekend getaway, hindi lamang one week getaway o isang buwang travel around the world, kundi yung talagang mahaba-haba. Kaya lang, dahilan minsan sa kakulangan ng ating budget at dahil tayo ay maraming pinagkakaabalahan, ay kailangan, ang sabi nila, mabilisan ang mga pagbabakasyon at hindi mo namamalayan, kailangan mo na ulit, ang sabi nila, you'll have to go back to reality. Sa banal na kasulatan ay may tinatalakay na isang bonggang-bonggang bakasyon, isang mahabang pagpapahinga. At ang pagpapahingang ito at ang bakasyong ito ay sa tahana ng ating Panginoong Diyos doon sa langit. Ito po ay wala ng mga pangyayari kung saan maghahatid pa sa atin ng pag-aalala, pagkabalisa at magbibigay sa atin ng kalungkutan kagaya ng ating mga pangkasalukuyang mga pagbabakasyon dito sa lupa. Ang ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, ang siyang maghuhudyat ng panimula ng 1,000 taon ng bakasyon. Ito po ang sabi sa 1 Tesalonica 4:16 at 17. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Ipapapansin ko po sa inyo na sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo ay merong unang pagkabuhay na mag-uli. At ang mga kabilang sa unang pagkabuhay na mag-uli ay ang mga nangamatay na nakay Kristo. Pag dinasa ninyo ang 1 Tesalonica Kapitulo 4 ay binaybay doon mula sa talatang 1 patuloy hanggang 12. Kung paanong uri ng pamumuhay mayroon na nararapat ang bawat sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman sa katapusan ng kapitulo ay malinaw na sila ay iniulat ng mga nangamatay na nakay Kristo sapagkat sila'y nabuhay na nakay Kristo. Nang sila ay mamatay, sila ay nakay Kristo na. Mapapansin nyo na sila na mga banal na nakay Kristo, sila ang unang nangabuhay na maguli nang dumating ang ating Panginoong Hesukristo sa ikalawa. Ngunit, merong iba na mga hindi kasama doon sa unang nangabuhay na maguli ang nananatiling patay. Ito po ang sabi sa Apokalipsis Kapitulo 20, ang talata ay 5. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Meron po palang grupo ng mga tao na hindi sila nabuhay na maguli hanggang maganap ang 1,000 taon. Sa madalit sabi, kung ang unang nabuhay sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo ay ang mga nangamatay na nakay Kristo at sila'y inagaw sa alapaap at sila'y sumapanginoon magpakailanman o sa loob ng 1,000 taon, sila po, ang sabi ng banal na kasulatan, ay mga banal. Therefore, yung mga hindi nabuhay sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo o doon sa unang pagkabuhay na maguli ay grupo ng mga hindi naligtas. Yan po ang maliwanag na binanggit sa aklat ng Juan Kapitulo 5, talatang 28 at talatang 29. Sa pagkabuhay na maguli, ang ilan ay patungo sa buhay, ngunit ang ilan naman ay patungo sa pagkapahamak. Hindi po sila sabay-sabay na binuhay sapagkat ang mga matutuwid lamang ang binuhay sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ang iba sa mga patay, hindi sila nabuhay hanggang naganap ang 1,000 taon. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan sa Apokalipsis 20 talatang 6, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga gaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ito po ang maliwanag na binabanggit ng banal na kasulatan. Ang mga unang mga bubuhay na maguli, sila yung mga mapalad. Sila yung mga banal. Bakit po sila mapalad at bakit po sila banal? Sapagkat ang wika ng banal na kasulatan, sa kanila ay wala ng kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Nang sila po ay mamatay ng mauna sa pamamagitan ng kamatayan ng kanilang mga katawan. Yun na po ang final na kamatayan nila. Sapagkat nang buhayin muli sila ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang ikalawang pagbabalik, wala na daw pong kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. Marahil nagtataas kayo ng inyong mga kilay at iniisip ninyo, ano ang ibig sabihin ng wala nang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan? Sa banal na kasulatan po kasi, may binabanggit na yung mga tao na sila ay mga masasama, sila po ay magdadanas ng ikalawang kamatayan. Bakit ikalawang kamatayan? Sapagkat halimbawa tayo ay namatay sa pamamagitan ng pagkakasakit at tayo po ay namatay sa pamamagitan ng aksidente, yung normal na kamatayan ng ating mga katawan, kagaya ng kamatayan ng lahat ng mga tao. Ngunit kapag hindi tayo nakasama sa unang pagkabuhay na maguli, meron pa pong tinatawag na ikalawang kamatayan. Kaya po mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, ang ikalawang kamatayan ay doon sa nagdiningas na apoy at asupre na siyang linipol sa lahat ng mga taong mga masasama. Ito po ang sabi sa ikalawang Pedro 3:7. Ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayunding salita ay iniingatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghukom at paglipol sa mga taong mga masasama. Sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus sa ikalawa, ay may dalawang uri ng mga tao siyang masusumpungan. Sa buhay ay may dalawang grupo ng mga tao. Sa buhay na madadanan niya ay may grupo ng mga masasama, may grupo ng mga matutuwid. Sa mga patay na madadatan niya ay may mga grupo din ng mga masasama, may grupo din ng mga matutuwid. Dalawang klase lamang, walang middle ground. Dalawang uri lamang ng tao ang darat na ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang ikalawang pagbabalik. Yung mga buhay na mga masasama, pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo sa ikalawa, ang sabi sa Apokalipsis 6:15 ay ganito ang kanilang naging tugon sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. At ang mga hari sa lupa at ang mga prinsipe at ang mga pangulong kapitan at ang mga mayayaman at ang mga makapangyarihan at ang bawat alipin, bawat laya ay nagsipagtago sa mga yungib, sa mga bato, sa mga bundok. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Sabi sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 25, talatang 33, ang mapapatay ng Panginoon sa araw na iyon ay magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa, from end to end. Sila ay hindi tataguyan o dadamputin man o ililibing man. Sila ay magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Ito po ang malungkot na kahihinatnan ng mga taong nagpatuloy sa paglabag sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sila po na tumanggi na tanggapin ng ating Panginoong Hesukristo bilang kanilang personal na tagapagligtas. Pagdating niya sa ikalawa, sila po ay magdadanas ng kamatayan. Samantalang yung mga matutuwid na mga buhay, sila po ay aagawing kasama ng mga binuhay na mga nangamatay na nakay Kristo sa alapaap at sa Panginoon po sila magpakailan kailanman. Sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo ay ang pagkabuhay ng mga matutuwid. Pagkuha din sa mga buhay na matutuwid na narat ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo. At ang pananatiling patay naman ng mga masasama na mga patay ng madatna ng ating Panginoong Hesukristo at pagkamatay ng mga buhay na masasama na madadatna ng ating Panginoong Hesukristo sa ikalawa. Kung magkagayon, ang sabi ng banal na kasulatan, sa loob ng 1,000 taon, ang ating Panginoong Diyos, kasama ng mga banal na nailigtas, mula doon sa mga naratnang buhay na inagaw sa alapaap at mula doon sa mga binuhay na mga nangamatay na kay Kristo. Sa loob ng 1,000 taon, sila po ay kasama, kapiling ng ating Panginoong Diyos, kasama ng laksa-laksang mga anghel doon sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Kaya po, huwag niyo na pong paniwalaan yung mga nagsasabi na di umano yung mga nangamatay natin na mga mahal sa buhay, na mga sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay nasa langit na. Kung nasa langit na, eh sino yung binuhay na yon na mga banal pagdating niya? At kung ang mga tao ay nasa impyerno na talaga, yung mga masasama, eh sino yung susunugin na binabanggit sa banal na kasulatan na yung iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang naganap ang 1,000 taon. Pakinggan po ninyong mga mabuti sapagkat ibinabahagi, iniuulat ng banal na kasulatan na yung mga hindi binuhay hanggang matapos ang 1,000 taon ay sila yung mga masasama, sila yung mga hindi naligtas, hindi po sila nakalagay sa nagniningas na apoy at impyerno, kundi sila po'y patay pa rin. Sila po ay hindi buhay. Ngayon, ang sabi ng banal na kasulatan sa Apokalipsis Kapitulo 20, talatang 2, at sinunggaban niya ang dragon ng anghel, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon, at siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Ito pong si Satanas na lamang ang naiiwang buhay na pangulo, pangunahin. Siya po ang pinakamasama. Siya po ang naiiwang buhay dito sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Ang wika ng banal na kasulatan, siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan. At dito po sa lupa ay wala po siyang matutukso dahilan sa ang lahat ng mga masasama ay patay. At yung mga dinatna ng ating Panginoong Hesukristo na mga masasama din, sila ay pawang nangamatay na din. Samantalang ang mga banal na nangabuhay na maguli ay naroon sa langit, ito namang si Satanas kasama ng mga patay na mga masasama ay narito sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Sa Apokalipsis Kapitulo 20, talatang 4, ay inilarawan doon kung ano ang mangyayari doon sa langit sa loob ng 1,000 taon. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsiluklok sa mga ito. Ah, meron daw hong mga luklukan, merong mga trono, naroon ho yung mga banal. Hindi ho sila mga squatter doon, hindi ho sila walang matuluyan doon. Ang sabi ng banal na kasulatan, merong mga luklukan at may mga nagsiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. Yun pong mga maliligtas, sa loob ng 1,000 taon, sila po'y maghaharing kasama ng ating Panginoong Hesukristo. At sila po, ayon sa talatang binasa natin, ay pagkakalooban ng paghatol. Ngayon, baka isipin po ninyo na ang ibig bang sabihin yan, Pastor Egan, sila ang hahatol sa lahat ng mga tao kung maliligtas sila o sila ay mapapahamak. Hindi po, sapagkat maliwanag na nga, na bago pa mangyari ang pangyayaring ito na iniulat sa 24 ng Apokalipsis, eh meron ng hindi nabuhay, meron ng nabuhay. Ang ibig sabihin, ang pagpapasya ay nagawa na ng ating Panginoong Diyos. Eh ano yung binabanggit dito na sila'y pinagkalooban ng paghatol? Marahil po kasi kapag ka ang mga naligtas ay nakarating doon sa langit, at sa loob ng 1,000 taon, sila po ay pinagkalooban ng paghatol, hindi po para hatulan kung sino ang maliligtas o sino ang mapapamak sapagkat precisely meron ang naligtas at meron ang hindi naligtas. Ang paghatol ay ang pagbubukas nila ng mga aklat na makikita niyo po sa mga sumunod na mga talata sa aklat po ng Kapitulo 20 ng Apokalipsis din. Naroon po sa talatang 11, 12, 13 hanggang 14 ang pagbubukas ng mga aklat ng mga buhay ng mga tao. Titingnan po nila sapagkat sa ating mga isip, maroon tayong mga maraming mga katanungan, Panginoon, bakit ganoon?
Panginoon, bakit hindi mo ginawa ito? Panginoon, bakit hindi mo dininig ang aming panalangin? Panginoon, bakit nangyari ang ganito? Bakit mo pinaubaya? Bakit mo pinabayaan? Panginoon, bakit hindi mo dininig yung mataimtim naming sama-samang idinadalangin doon po sa langit na bayan? Sa loob ng 1,000 taon, hindi natin hahatulan ng kaligtasan o kapahamakan ng mga tao. Hahatulan natin ang ginawa ng Diyos. Hahatulan natin, tama ba yung Diyos? Hahatulan natin bakit ganon ang nangyari at masasagot ang mga katanungan sa ating mga kaisipan. At magkakaroon po ng konklusyon, mga minamahal, sa banal na kasulatan, sa aklat ng Apokalipsis din, Kapitulo 19, talatang 2, ay nabanggit ng mga naroon sa langit, matuwid at banal ang iyong paghatol, O Diyos. Masasabi nila, tama ka pala, Panginoon. Sapagkat sa napakahabang panahon, ang karakter, ang aksyon ng Diyos ay naging questionable sa mga tao. Bakit niya pinabayaan bumaha? Bakit niya pinabayaan lumindol? Bakit niya pinayagan na mamatay ang ating mga magulang samantalang pinag-pray naman natin, pino-opera naman natin? Bakit tayo hindi na-promote? Bakit hindi kayo nagkatuloyan? And so on and so forth. Napakaraming bakit. Ngunit pagdating natin sa langit, pagkakalooban tayo ng Panginoong paghatol, pabubuksan ang lahat ng mga aklat at makikita natin, kaya pala, tama pala ang Diyos. Mabuti pala ang Diyos. Nagtampo pa naman tayo sa Diyos ng pagkakataong hindi nasunod ang ating kagustuhan. Ngunit pagdating natin sa langit, makikita natin, kagaya ng sinabi nila sa Apokalipsis 19, Diyos, matuwid at banal ang iyong paghatol, O Diyos. At sa puso at isip ng bawat naligtas, ay wala nang mananatiling question mark o katanungan, pagdududa, pagseselos o kawalang pagtitiwala sa aksyon ng ating Panginoong Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, doon sa loob ng 1,000 taon, sila ay hindi magkakaroon ng opportunity na itago sa kanila ang ginawang aksyon ng ating Panginoong Diyos, kundi sila ay bibigyan ng pagkakataong sila ay makahatol. Sila daw yung mga kaluluwang pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop. Ito po ang paglalarawan sa katangian ng mga nakarating sa langit. Kaibigan, kung ikaw po ay dumaranas ng mga pagsubok, ng mga pag-uusig dahilan sa inyong pananampalataya, naway maging encouragement sa inyo na hindi katalunan, hindi kawalan, kung tayo man ay kukutyain, pagtatawanan, hihiyain, at sasabihin, nako, ikaw pala ay sumusunod sa Diyos na yan, kawawa ka na yan, eh di hindi mo na makakain ito, eh di hindi mo na magagawa ito. Never mind. Ang ending mo naman, doon sa langit na bayan, kahit na kinudya, hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan at hindi tumanggap ng tanda ng kanilang noo at sa kanilang kamay at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Maliwanag po na inilalarawan ng banal na kasulatan na sa mga huling araw sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 13 na ipipili ng hayop at ng larawan ng hayop na sambahin ang hayop ang kalaban ng ating Panginoong Diyos na sundin ang utos ng mga tao at ang kanilang sariling kalooban at yung mga maliligtas nakasama ng ating Panginoong Diyos doon sa langit na bayan, hindi nila tinanggap ang pagsamba sa larawan ng hayop, hindi nila tinanggap ang tanda sa kanilang noo o sa kanilang kamay, at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Sa loob ng 1,000 taon o milenyo, lahat ng mga matuwid ay nasa langit. Lahat ng matuwid ay hahatol. Bakit wala si brother dito? Bakit wala si sister dito? Teka, bakit si brother ganito ay narito? Makikita natin lahat. Makikita natin lahat doon ang lahat ng aksyon at pagpapasya ng ating Panginoong Diyos. Lahat naman ng mga masasama ay narito sa lupa. Sila'y pawang mga patay. Si Satanas ay nakagapos dahilan sa sitwasyon na wala siyang ibang madadaya, wala siyang ibang makakausap. Sa pangatlong pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, kasama ang laksa-laksa na mga banal, matapos ang 1,000 taon. third coming na po ito. Ang mga iba sa mga patay, ang sabi ng banal na kasulatan ay hindi na nabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Ito na din po ang pagkabuhay na mag-uli ng lahat ng nangamatay na mga masasama. Uulitin ko po, wala po sila sa impyerno. Hindi po sila pinapakuluan doon sa nagniningas na dagat-dagatang apoy at asupre. Maliban po mga minamahal na pakinggan natin ang aral o turo o tsorya ng ibang mga tagapangaral at hindi natin paniwalaan. Ang sinasabi sa banal na kasulatan ay meron nga pong nakukumbinsi na yung mga masasama, di umano, ay nasa impyerno na. Ngunit sa 3rd pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, saka lamang bubuhayin ang lahat ng mga masasama. At si Satanas naman ay lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Nako, napakarami ho pala ng mga taong mga masasama. Napakarami ho pala ng mga nadaya nitong si Satanas. Ang bilang po nila ay kagaya ng buhangin sa dagat. Napakarami. Nais ng Panginoon na tayo ay maligtas. Ayaw niya ni isa man na sa atin ay may mapahamak. Yan po ang sabi sa aklat ng 1 Timoteo Kapitulo 2 at sa aklat din po ng 1 Pedro Kapitulo 3. At ganyan din po ang sabi sa 1:16, kundi tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nakakalungkot lamang. Sapagkat bagaman libre ang kaligtasang iniaalok sa atin ng ating Panginoong Diyos, kailangan lamang nating magpasakop sa Kanya, sumampalataya sa Kanya. Napakarami pa ring mga tao ang hindi maliligtas, kagaya ng buhangin sa dagat. At silang lahat, sabi ng banal na kasulatan, ay nagagsipanhik sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupo. Ang impyerno po ay hindi po nasa gitna ng earth at pagkatapos sila doon ay sinusunog. Sabi ng banal na kasulatan, ang impyerno o ang apoy ay mararanasan lamang sa 3rd pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo kung saan susubukin pa ng mga taong masasama na agawin ang kampamento ng mga banal. At ang wika ng banal na kasulatan, hindi sila magtatagumpay, kundi bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. At ang diablo na dumadaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan naman ng hayop at ng bulaang propeta. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang 2nd kamatayan, sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Kung naaalala niyo po kanina, ang mga unang nangabuhay na mag-uli, sa kanila'y walang kapangyarihan ang 2nd kamatayan. Ano po yung 2nd kamatayan? Ito po yung dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre. Sino po ang maapektuhan nito? Kung ang sino man, ang sabi sa 20:15 ng Apokalipsis, ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito po ay niliwanag pa sa aklat ng Apokalipsis 21, talatang 8. Sino yung mga hindi nakasulat sa aklat ng buhay na ibinulid sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre? Sila yung mga duwag, hindi mananampalataya, mga kasuklam-suklam, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, sila na mga manggagaway, sila na mapagsamba sa Diyos-Diyosan, sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang 2nd kamatayan. Huwag po ninyong gagawing magaan o biro ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag niyo pong gagawing magaan o biro ang hindi pagsampalataya. Huwag niyo pong katatakutan ang pagsunod sa ating Panginoong Diyos sapagkat itinuring din yung mga duwag. Ang kanilang kalagayan, ang kanilang patutunguhan ay sa dagat-dagatang nagniningas, apoy at asupre na siyang 2nd kamatayan. ang mga puso ng maraming mga inosente at mga biktima ay humihibik ng hustisya. Tumatawag ng hustisya at tumatawag ng katarungan. At itinataas natin ang ating mga tinig sa kalangitan at ang ating mga kamao at sinasabing, Panginoon, Panginoon, bakit parang hindi ka gumagalaw? Bakit parang iniwanan mo kami? Bakit parang pinabayaan mo kami? Bakit namamayagpag ang mga masasama, ang mga holdapper, riding in tandem, carnapper, mga rapist, yung mga sugarol, yung mga politiko na mga magdanakaw, sila pa yung mga mayayaman, sila pa yung magagaling, sila pa yung mahuhusay, magaganda ang kanilang mga buhay. At parang nakakalungkot, parang hindi magandang sumunod sa ating Panginoong Diyos sapagkat parang dito sa mundo, ikaw ay magiging talunan. Laksan po ninyo ang inyong kalooban. May oras na itinalaga ang ating Panginoong Diyos ng paglipol sa lahat ng mga taong masama, sa lahat ng mga taong mga pasaway, sa lahat ng mga taong matitigas ang ulo, sa lahat ng mga taong hindi sumampalataya, sa lahat ng mga taong nakaranas ng waring kaligayahan sa lupa sa pamamagitan ng kanilang panlulupig, ng kanilang pang-aapi, ng kanilang panyayapak at ng kanilang pag-alipusta. Isang araw silang lahat ang sabi ng banal na kasulatan, narito ang araw ay dumarating na nagniningas na parang hurno at ang lahat na palalo, ang lahat ng nagsigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami. At ang araw na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng Mahukbo, na anupat hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni sangamaan. Malakias Kapitulo 4. Isang araw, tatayo ang katuwiran. Isang araw, magtatagumpay ang katarungan. Isang araw, tutuldukan ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng kasamaan. At silang lahat, sabi ng banal na kasulatan, ay magiging parang mga abo. Mga minamahal, may hustisya sa kamay ng ating Panginoong Diyos. Huwag kayong matukso na gumanti. Huwag kayong matukso na manlaban. Huwag kayong matukso na mangutya at kayo ay gumanti na din ng kasamaan. Ang sabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Roma, bigyang daan ninyo ang paghihiganti ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat siya ay babangon at kanyang itatayo ang katarungan dito sa lupa. Kung magkagayon, sa ikatlong pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa, matapos ang 1,000 taon, kapag nasunog na ang kasamaan at ang lahat ng mga masasama at wala na ang mga manggagawa ng kasamaan, ito na ang maghuhudyat ng pagpapanibago. Sabi ng banal na kasulatan sa Apokalipsis 20, talatang 1, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Ano ang naroon doon sa bagong langit at bagong lupa? Ang sabi sa 2 Pedro 3:13, ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Dito sa lupa na ating tinitirahan ngayon, laganap ang kasamaan, laganap ang kabuktutan at ang kabaluktutan. Ngunit doon sa bagong langit at bagong lupa, ang sabi ng banal na kasulatan, tinatahanan ng katuwiran. Kabi-kabila, nakikita natin ang pagsingasing ng mga bunglo. Kabi-kabila, araw-araw, nakakalungkot at nakakabasag ng ating mga puso. Araw-araw, mayroong mga pinapatay. Mayroong mga nalalapastangan. Mayroong papauwi ng bahay na sa gate na inabot pa ng riding in tandem. Inagaw ang motorsiklo at walang habas na pinagbabaril. Ang iyak ng kanyang nanay, bakit hindi na lamang kinuha ang motor? Bakit kinuha pa ang buhay ng kanyang anak? Mga minamahal, dito sa sanglibutan, laganap ang kasamaan at ang kabuktutan. Ngunit sa bagong langit at bagong lupa, hindi na natin ito mararanasan. Sapagkat doon sa bagong langit at bagong lupa, nalilikhain ng ating Panginoong Diyos ay tatahanan ng katuwiran. Doon din sa bagong langit at bagong lupa na ipinakita sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 21 ay inilarawan ng ganito. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. Ewan ko sa inyo kung hindi nyo naiintindihan ang talatang ito. Napakaliwanag naman. Bakit ba yung mga babaeng kasintahan na nagagayakang talaga para sa kanyang asawa sa panahon ng kasal ay sila ang pinakamaganda? Sila yung mga talagang naghanda para sa moment na yon, para sa araw na iyon, inilarawan ang bagong Jerusalem na kagaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. At ito ang bayang banal, ang bagong Jerusalem. Sabi sa Isaiah 60 verse 18, karahasan ay hindi na maririnig sa iyong lupain. Opo, wala nang pagsabog ng mga kanyon, wala nang sangitsit ng mga jet fighters, wala na ang mga machine gun, wala na ang paghihinagpis at ang paghiyaw ng mga taong bigla-biglang namatayan sa pamamagitan ng karahasan. Sabi ng banal na kasulatan, karahasan ay hindi na maririnig sa iyong lupain ni ang kawasakan o kagibaan sa loob ng iyong mga hangganan, kundi tatawagin ang iyong mga kuta ng kaligtasan at ang mga pintuang bayan na kapurihan. Opo, doon sa langit na bayan, wala na daw po iyong karahasan at wala na din po ang kagibaan, kundi ang kuta na iyon, ang bagong Jerusalem, ay tatawaging kuta ng kaligtasan. Oh, kuta na save ka dito sa ating mundo, sa sanglibutan, pataasin mo na yung bakod mo, napakagaling nilang umakyat. Kahit na gawin mo ng kung ano pa yung passcode mo, ang daming padlock. Kanina lamang may nakita kami, ang daming padlock ng bisikleta. Ang naiwan lamang doon sa grill, padlock at kaunting bahagi ng bisikleta. O doon sa langit na bayan, tatawagin ang kuta na kaligtasan at ang iyong mga pintuang bayan na kapurihan. Sa Apokalipsis Kapitulo 20, talatang 4, inilarawan ang magiging karanasan ng mga maliligtas. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Kasabay ng pagkasunog ng lahat ng mga masasama at paglipol sa lahat ng mga taong masama ay ang paghudyat ng pagpapanibago ng ating sanglibutan, ng bagong langit at bagong lupa. At dahil bagong langit at bagong lupa, bago na din ang ating karanasan. Papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga... Apakasweet naman ng ating Panginoon. Kung pwede naman na mga angel na lang o tayo na lang din ang magpuna sa ating mga mata, pero siya pa ang lalapit at papahirin ang bawat luha sa kanilang mga mata. Paanong hindi tayo magmamahal sa Kanya? Paanong hindi tayo maglilingkod sa Kanya? Paanong kamumuhian natin siya kung siya mismo ang magtatanggal ng luha sa ating mga mata? At dahil doon, hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng dalamhati, ng buntong hininga, ng pag-iyak, nakatago man ito o harap-harapan sa lahat ng mga tao, wala na ding hirap doon. May isa akong kakilala, sabi nung lola daw niya, "Apo, kung ang hirap ay bumubukol, yung buong katawan ko, wala nang space para sa bukol." Alam ko din po ang hirap. Lumaki ako sa hirap at marami sa inyong hanggang sa gabing ito'y dumaranas ng samot-saring mga itsura ng hirap. Laksan po ninyo ang inyong loob. Manampalataya kayo sa ating Panginoong Hesukristo sapagkat sa langit na bayan, wala nang pananambitan o nang hirap paman. Alam niyo po ba yung pananambitan? Yung sighing, yung buntong hininga, Panginoon, yung salita na walang words, yung buntong hininga mo lang, yun, wala na daw yun doon. At ang mga bagay ng una ay naparam na. Mga minamahal, sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo sa ikatlo, ay maghuhudyat ng pagpapanibago ng langit at ng lupa at ng ating karanasan. Nais ng Panginoon na naroon ka din. Kaya ang sabi ni Pablo, nang nakakaranas siya ng napakaraming pagsubok, paghihirap, pag-alipusta, napakarami po. Basahin niyo po yung kanyang mga kwento doon sa Korinto, ganun na din po sa aklat ng Hebreo, may binabanggit po siya doon na karanasan naman ng mga sumampalataya sa ating Panginoon Diyos ay napakahira. Pero ang sabi niya ay ganito, ikalong Korinto 4:16, kaya nga hindi kami nanghihimagod, hindi napapagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina. Ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago araw-araw. Bakit ganun? Samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may mga katapusan. Ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Kaibigan, inaanyayahan kitang tumingin hindi sa mga pansamantalang mga bagay sapagkat ito'y may katapusan. May katapusan ng bahay, may katapusan ng kotse, may katapusan ng ipon mo, ang mga nasid mo, yung mga gamit na mga mahal na mahal mo na parang walang katapusan, matatapos din yan. Yung mga pagbabakasyon natin dito, so matatapos din yan. Pero ang sabi ni Pablo, tumitingin kami doon sa mga walang katapusan. Tumitingin kami sa mga bagay na hindi nakikita. Tumitingin kami doon sa pangako ng ating Panginoong Diyos na isang araw, siya'y babalik at tatapusin niya ang kasamaan dito sa lupa. Sa kanyang pagbabalik, meron lamang dalawang uri ng mga tao, dalawang grupo. At ang dalawang grupo na yon ay meron ding dalawang magkaibang ending. Ang isa ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Ang isa naman ay pupuksain at sa loob ng walang hanggan, sila ay pawang mawawala na. Kaibigan, ikaw ay maaaring makasama doon sa mga tao na darat na ng ating Panginoong Jesus, na mga sumasampalataya at aagawing kasama ng mga nangamatay na sumampalataya, na nangamatay na nasa ating Panginoong Hesukristo at sila ay bubuhayin patungo doon sa langit na bayan. Iisa lamang ang ating tagapagligtas. Iisa lamang ang ating pupwedeng asahan upang tayo ay hindi makasama doon sa mga susunugin sa nagniningas na dagat-dagatang apoy at asupre. Ang aasahan natin ito, ang ating sasandalan at pagtitiwalaan ay walang iba kundi si Jesus. Si Jesus ang magliligtas. Si Jesus ang mag-aadya sa atin. Si Jesus ang magbabago ng lahat ng mga bagay. Si Jesus ang ating tanging pag-asa. Pag nangyari na ang lahat ng mga bagay na ito, naway masumpungan kang sumasampalataya sa Kanya, nakahawak sa Kanya, umaasa sa Kanya, sapagkat si Jesus ay maaasahan sa bawat panahon at sa lahat ng pagkakataon. Magandang gabi po sa inyong lahat.